Գլուխ 21-րդ. Մայրը արդեն արտացել էր, սովորություն ուներ առավոտ վաղ վեր կենալ. Տարագրության մեջ վարժվել էր գործնական կյանքի, և մինչև հիմա, որքան էլ հարուստ էր, դեռ ապրում էր այդ սովորույթի ուժով։ Տեսնելով գունատ, հուսահատ Ռեյմոնին այդ վաղ ժամին, պարահանդեսային հագուստով, հասկացավ, որ որդին մաքարում է իր փոթորկալից կյանքի հաճախակի կրկնվող դժվարին մի նոր կացության հետ։ Նման հուզումնալից պարագաներում մայրը միշտ նեցուկ էր կանգնել նրան, օգնել, և այդ արարքների հետքերը խոր և ցավագին էին մխրճվել մայրական հոգում։ Նրա կյանքը թառամել ու մաշվել էր Ռեյմոնի կյանքի բարգավաճման ու հաջողությունների հաշվին։ Այդ անսանց և միաժամանակ սառը, խելամիտ ու կրքոտ որդու բնավորությունը արդյունք էր նրա հանդեպ տածած մայրական ասպարս սիրո, մեծահոգության ու քնքշության։ Ռեյմոնը շատ ավելի լավ մարդ կդառնար, եթե մայրը այդքան բարեհոգի չլիներ, բայց վերջինս վարժեցրել էր նրան օգտվել իր բոլոր զոհաբերություններից, որ համաձայն էր կատարել հանուն որդու։ Նրան սովորեցրել էր եռանդուն կերպով տենչալ ու հասել այն ամենին, ինչ ինքը կցանկանար նրա համար, որովհետև մայրը կարծում էր, թե ինքը ստեղծված էր նրան պահպանելու ամեն տեսակի վտանգից ու զոհաբերելու նրա համար իր սեփական շահերը։ Եվ Ռեյմոնը վարժվել էր հավատալ, որ ամբողջ աշխարը միայն իր համար գոյություն ունի։ Իր մի խոսքը կարող էր մորը ստիպել ամեն ինչ իր օգտին ծառայեցնել։ Տիկին դ Ռամիերի անսահման մեծահոգությունը միայն մի բանի էր հանգել. նա անհոգի, եսասեր անձնավորություն էր աճեցրել։ Խեղճ մայրը գույնը գցեց, նստեց անկողնու մեջ և անհանգստացած նայեց նրան։ Իսկ հայացքը կարծես ասում էր. «Ինչ կարող եմ անել նրա համար, ուր գնամ»։ «Մայրիկ», ասաց Ռեյմոնը, բռնելով մոր մեկնած չորացած ու թափանցիկ ձեռքը։ «Անսահման դժբախտ եմ, ձեր կարիքն եմ զգում. Միայն դուք կարող եք ազատել ինձ տանջանքներից»։ «Սիրում եմ տիկին Դելմարին, դուք գիտեք»։ «Չգիտեի»,» ասաց տիկին դ Ռամիերը մեղմ հանդիմանանքով։ «Մի փորձեք ժխտել, սիրելի մայրիկ», ասաց Ռեյմոնը, որ ժամանակ չուներ կորցնելու։ «Դուք գիտեիք, որ ձեր հրաշալի նրբանկատությունը թույլ չէր տալիս առաջինը խոսք բացել այդ մասին»։ «Ինչ որ է, այդ կինը ինձ հուսահատության դուրն է հասցրել, և ես կորցրել եմ գլուխս»։ «Ամեն ինչ պատմիր», ասաց տիկին դ Ռամիերը երիտասարդական աշխույժով, որ ներշնչում էր նրան մայրական սիրտը։ «Ոչինչ չեմ ուզում թաքցնել ձեզնից, առավելևս այս անգամ, որ ես մեղավոր չեմ. Մի քանի ամիս է, որ ջանում եմ նրա ռոմանտիկ հոգին խաղաղեցնել, դարձի բերել նրան, իր պարտականությունները հիշեցնել. Բայց իմ բոլոր ջանքերը միմիայն ծառայեցին ավելի գրգռելու այդ վտանգավոր ծարավը, արկածախնդրության այն պահանջը, որ ծլարձակում է նրա ծննդավայրի կանանց ուղեղում. Հիմա, երբ խոսում եմ ձեզ հետ, նա այստեղ է, իմ սենյակում, ոչ իմ ցանկությամբ. Եվ չգիտեմ, ինչպես նա ստիպեմ դուրս գալ այդտեղից»։ «Դժբախտ աղջիկ», ասաց տիկին դ Ռամիերը արագ հագնվելով։ «Այդքան երկչոտ, այդքան քնքուշ. հենց հիմա կգնամ նրա մոտ, կխոսեմ հետը. դա է խնդրանքդ, այդպես չէ»։ «Այո, այո», անմիջապես պատասխանեց Ռեյմոնը, որին քնքշացրել էր մոր քնքշությունը։ «Գնացեք, խոսեք նրա հետ բանականության և բարության լեզվով. անկասկած կգնահատի ձեր բերանից դուրս եկած առաքինության խոսքերը. գուցե կենթարկվի ձեր քնքշություններին. թերևս տիրապետի իրեն այդ դժբախտ արարածը, որքան է տանջվում»։ Ռեյմոն ընկավ բազկաթոռի մեջ և սկսեց հեկեկալ. առավոտվա բազմազան հուզումները սասանել էին ճղերը։ Մայրը լաց եղավ նրա հետ և որոշեց իջնել ներքև, որդուն հանգստացող հեղուկ տալուց հետո միայն։ Երբ սենյակ մտավ, Ինդիանան լաց չէր լինում։ Ճանաչելով Ռեյմոնի մորը, հանդարտ ու հարգալից շարժումով վեր կացավ տեղից։ Տիկին դ Ռամիերը ամենևին չէր սպասում այսպիսի ազնիվ ու հոգով ուժեղ արարք, և վատը զգաց, որ երիտասարդ կնոջ հանդեպ նման անշնորհքություն էր թույլ տվել, մտնելով որդուն ընջա սենյակը և տեսնելով նրան։ Սրտի խոր ու անկեղծ զգացմունքի ներքո ամեն ինչ մոռացավ և քնքշորեն մեկնեց թևերը։ Տիկին Դելմարը նետվեց նրա գիրկը։ Հուսահատությունը դառը հեկեկոցներով փշրվեց, և երկու կանայք, իրար գիրկ ընկած, երկար ժամանակ արտասվեցին։ Բայց երբ Տիկին Դռամիերը փորձեց խոսել, Ինդիանան ընդհատեց նրան, սրբելով արցունքները. «Ոչինչ պետք չի ասել, Տիկին. Չեք գտնի այնպիսի մի բառ, որ ինձ ցավ չպատճառի. Ձեր կարեկցանքն ու գուրգուրանքը վեհանձնության ապացույց են. Սիրտս չափից ավելի թեթևացավ. Հիմա պետք է հեռանամ. Կարիք չկա համոզել, թե ինչ եմ անելու այսուհետև. Ես չեմ եկել ստիպելու ձեզ հեռանալ, եկել եմ մխիթարելու», ասաց Տիկին Դռամիերը։ «Չեմ կարող մխիթարվել», պատասխանեց Ինդիանան, նրան համբուրելով։ «Սիրեք ինձ, դա մի փոքր կօգնի, բայց ոչինչ մի ասեք. Մնաք բարով, Տիկին. Դուք հավատում եք Աստծուն. Աղոթեք ինձ համար». «Մենակ չեք գնա», բացականչեց Տիկին Դռամիերը։ «Ես կտանեմ ձեր ամուստու մոտ, ձեզ արդարացնելու, պաշտպանելու, սատար կանգնելու»։ «Վեհանձնկին», ասաց Ինդիանան, կրծքին սեղմելով նրան։ «Չեք կարող այդ անել. Դուք միայն չգիտեք Ռեյմոնի գաղտնիքը. Ամբողջ Փարիզը այս երեկո կխոսի. Իսկ դուք այս պատմության մեջ կհեղինակը զրկվեք. Թույլ տվեք մեն-մենակ կրել խայտառակությունը. Երկար չեմ տանջվի դրանից. Ինչ եք ուզում ասել? Միթե հանցագործ կդառնաք, սպառնալով ձեր կյանքին. Զավակս, դուք նույնպես հավատում եք Աստծուն»։ «Նույնպես, Տիկին. Եվ այդ պատճառով երեք օրից կմեկնեմ Բուրբոն կղզին. Եկ գրկեմ քեզ, սիրելի աղջիկս, եկ օրհնեմ. Աստված կհատուցի արիությունդ»։ «Հուսով եմ», ասաց Ինդիանան, աչքերը երկին բարձրացնելով։ Տիկին Դռամիերը ուզեց գոնե կարգ հրավիրել, բայց Ինդիանան կտրականապես հրաժարվեց. ուզում էր մենակ և անաղմուկ վերադառնալ։ Ռեյմոնի մայրը ահաբեկվել էր, նրան այդքան թուլացած ու ընկճված տեսնելով։ Եվ այդ վիճակով նա ոտքով երկար ճանապարհ էր անցնելու։ «Ուժ ունեմ», պատասխանեց նա։ «Ռեյմոնի մի խոսքը բավական եղավ, որ այն գտնեմ իմ մեջ»։ Փաթաթվեց վերարկուի մեջ, աչքերին իջեցրեց ժանյակավոր սև քողը և դուրս եկավ տան գաղտնի մուտքից։ Նրան ճանապարհեց Տիկին Դռամիերը։ Փողոց դուրս գալուն պես Ինդիանան առաջին իսկ քայլից զգաց, որ դողացող ծնկները հրաժարվում են ծառայել։ ամեն վայրկյան թվում էր, թե կատաղած ամուստու կոպիտ ձեռները բռնում են իրեն, գետին տապալում և քարշ տալիս կեղտոտ արվի մեջ։ դրսի աղմուկը, կողքից անցնող մարդկանց անտարբերությունը, մարմնի մեջ թափանցող առավոտյան ցուրտը սթափեցրին, հանգստացրին, ուժ ներարկեցին նրան։ Բայց դա ցավատանջուժ էր և դժնդակ հանգստություն, որ հնարավոր է տեսնել ծովի հարթության վրա։ Իսկ հեռատես նավաստին ավելի է սարսափում դրանից, քան բարձրացած փոթորկից։ Ինստիտուտի մոտից կարամատույցով իջավ և հասավ իրավագիտության գրասենյակի շենքի մոտ։ Բայց մոռացավ անցնել կամուրջը և շարունակեց գնալ գետի երկարությամբ, արտառոց մտքերի, անմիտ խոհերի մեջ մխրճված, աննպատակ քայլերը առաջ ուղելով։ ակամա կանգնեց ջրեզերքին։ Ոտքերի տակ դուրս էին նետվում սառցի կտորներ և չոր ու պաղ ճրճրտոցով փշրվում գետափի քարերի վրա։ Կանաչավուն ջուրը անդիմադրելի ուժով ներգործում էր Ինդիանայի վրա։ Մարդ վարժվում է սարսափելի մտքերի հետ։ Բավական է մեկ անգամ ընդունել, և դրանք նույնիսկ հաճելի են դառնում։ Նունի ինքնասպանության օրինակը վաղուց էր հուսահատ օրերին հանդարտություն պարգևել Ինդիանային։ Ինքնասպանության գաղափարը նրա մոտ միտեսակ գայթակղիչ հմայք էր ձեռք բերել, և միայն մի միտք, հանցավոր լինելու միտք էր կանխում նրա վերջնական մտադրությունն իրագործելուն։ Բայց այդ պահին ոչ մի կատարյալ մտածում այլևս չէր իշխում նրա սպառված ուղեղի վրա։ Չէր էլ հիշում, որ Աստված գոյություն ունի, որ Ռեյմոն գոյություն ունի, և քայլում էր անընդհատ, մոտենալով ափին մի տեսակ բնազդով ու հիպնոսացած, որ նրա դժբախտ կեցությունից ու տանջահար կյանքից էին բխում։ Երբ թրջված կոշիկների միջից ոտքերը զգացին ջրի սառնությունը, նա լուստոտի նման հանկարծ զարթնեց. Հայացքը պտտեցրեց չորս կողմը, հասկանալու համար, թե որտեղ է գտնվում. Հետևում տեսավ Փարիզը և ոտքերի տակից փախչող Սենը, որն իր յուղոտ զանգվածի մեջ տանում էր սպիտակ տների արտացոլումը և կապտագորշագույն երկինքը. Ջրի շարունակական շարժունությունը, գետնի անշարժությունը խառնվեցին նրա ուղեղում, և նրան թվաց, թե գետը նիրհում է, իսկ հողը փախչում. Գլխապտույտի մեջ Ինդիանան հենվեց ինչ-որ պատի և դյութված հակվեց գետին, որ անշարժ զանգվածի տեղ էր դրել. Հանկարծ սրա շուրջը թռչկոտող մի շուն իր հաչոցներով ցրեց նրա մտքերը և մի քանի վայրկյանով ուշացրեց կայացնել ճակատագրական որոշումը. Այդ ժամանակ մի մարդ, որ վազում էր շան ձայնի ուղությամբ, բռնեց Ինդիանայի մեջքից, հեռացրեց ափից և տեղավորեց նրան քիչ այն կողմ լքված նավաբեկորների վրա. Ինդիանան նայեց նրան և չճանաչեց. Այդ մարդը չոքեց նրա առջև, հանեց վերարկուն, փաթաթեց նրան, ձեռքերը առավ իր ձեռքերի մեջ, որ տաքացրի, և բարձրաձայն արտասանեց նրա անունը. Բայց Ինդիանան այնքան էր թուլացել, որ ջանք թափելել չէր կարող. 48 ժամ մոռացել էր ուտելու մասին. Երբ սառած մարմնի մեջ ջերմություն թափանցեց, տեսավ իր դիմաց ծնկի եկած Ռալֆին, որ բռնել էր ձեռքերը և ուշիուշով հետևում էր, թե երբ է սթափվելու։
«Նունին տեսակ»՝
հարցրեց Ռալֆին և հետո ավելացրեց հաստատուն գաղափարների մեջ մոլորված.
«Ես տեսա նրան. այս ճանապարհով էր անցնում»՝
և ցույց էր տալիս գետը։
«Ուզեցի նրա ետևից գնալ, բայց շատ արագ էր անցնում, իսկ ես քայլելու ուժ չունեի. կարծես մղձավանջ լիներ»։
Ռալֆը ցավագին հայացքով նայում էր նրան, զգում էր, որ իր գլուխն էլ է փշրվում, ուղեղը պայթում։ «Գնանք այստեղից»՝ ասաց նա։
«Գնանք»՝
պատասխանեց Ինդիանան։
«Բայց նախ և առաջ փնտրեք ոտքերս, այս խճաքարերի վրա կորցրի»։
Ռալֆը նկատեց, որ նրա ոտքերը թաց են և ցրտից փայտացել են։ Գրկեց Ինդիանային և տարավ մոտակա հյուրընկալ մի տուն, որի բարի տանտիրուհու ջանքերի շնորհիվ վերականգնվեց նրա բանականությունը։ Այդ միջոցին Ռալֆը մարդ ուղարկեց զգուշացնելու պարոն Դելմարին, որ կնոջը գտել են, բայց գնդապետը դեռ տուն չէր վերադարձել։ Անհանգստացած, զայրացած, կատաղած շարունակում էր որոնումները։ Իսկ Ռալֆը ավելի քաջատեղյակ լինելով, ուղիղ գնացել էր պարոն Դրամիերի մոտ։ Ռեյմոնին ծաղրալից ու սառը հայացքով էր հանդիպել։ Նա նոր էր անկողին մտել։ Այդ ժամանակ հիշել էր Նունին և գնացել էր գետի երկայնքով, ծառային ուղարկել էր հակառակ ուղղությամբ փնտրելու Ինդիանային։ Օֆելիան շուտով գտել էր տիրուհու հետքը և սեր Ռալֆին ուղեկցել այնտեղ, որտեղ և նրան գտան։ Երբ Ինդիանայի հիշողությունը բացվեց, մտաբերեց, թե ինչ էր տեղի ունեցել այդ սարսափելի գիշերվա ընթացքում։ Չէր հիշում միայն զառանցագին պահերը։ Չէր կարող բացատրել զարմիկին, թե ինչ մտքեր էին պաշարել իրեն մեկ ժամ առաջ, բայց վերջինս զգուշակեց դրանք և առանց հարցաքննելու հասկացավ նրա հոգեկան խռովքի պատճառը։ Ռալֆը բռնեց նրա ձեռքը և մեղմ, բայց հանդիսավոր ձայնով ասաց. «Զարմուհի, միայն մի խոստում եմ պահանջում ձեզնից. թող ձեր բարեկամության վերջին վկայումը լինի. դրանից հետո այլևս չեմ անհանգստացնի ձեզ»։
«Ասացեք»՝
պատասխանեց Ինդիանան։
«Ձեզ համար, եթե կարողանամ որևէ բան անել, այսուհետև կլինի միակ երջանկությունս»։
«Եթե այդպես է, երդվեք»՝ շարունակեց Ռալֆը։ «Այլևս երբեք չմտածել ինքնասպանության մասին առանց ինձ զգուշացնելու. պատվովս եմ երդվում. ոչ մի գնով չեմ խանգարի ձեզ. ուզում եմ միայն տեղյակ լինել. ինչ վերաբերում է մնացածին, ես էլ ձեզ նման բոլորովին չեմ մտահոգվում, և ձեզ քաչ հայտնի է, որ ես էլ հաճախ նույնպիսի մտքեր եմ ունեցել»։
«Ինչու եք ինքնասպանության մասին խոսում ինձ հետ»՝
ասաց Տիկին Դելմարը։
«Երբեք չեմ փորձել սպառնալ կյանքիս. ես վախենում եմ Աստծուց, այլապես»։
«Քիչ առաջ Ինդիանա,
երբ ձեզ վերցրի թևերիս մեջ, երբ այս խեղճ կենթանին,
և նա շոյեց Օֆելիային,
քաշեց ձեր հագուստից, մոռացել եք Աստծո, ողջ տիեզերքի, ձեր զարմիկ Ռալֆի, ինչպես նաև այլոց մասին. Ինչու խանգարեցիք,
տխուր ասաց Ինդիանան.
Հիմա Աստծո թևերի մեջ կլինեի, որովհետև անմեղ էի, չէի գիտակցում, թե ինչ եմ անում. Գիտեմ, բայց կարծում եմ մտածված մահն է ճիշտ. Եթե կամենաք, մենք հետո կխոսենք այդ մասին.
Ինդիանան ցնցվեց. Կառքը կանգ առավ տան առջև, որտեղ նորից հանդիպելու էր ամուսնուն. Աստիճաններով բարձրանալու ուժ չուներ, Ռալֆը ուղեկցեց նրան մինչև իր սենյակը. Բոլոր ծառաներին ազատել էին աշխատանքից, միայն մնացել էր մի սպասուհի. Նա էլ գնացել էր տիկին Դելմարի փախոստի մասին տեղեկություն բերելու հարևան շրջաններից, և Լլիևրը, որ չիմանալով ինչ ձեռնարկել, գնացել էր դիահերձարան, առավոտյան տեղափոխած դիակների մեջ տիրուհուն որոնելու. Ռալֆը մնաց տիկին Դելմարին խնամելու, որովհետև դեռ վատ էր զգում. Երբ հանկարծ կատաղորեն զրնգացող դռան զանգը ազդարարեց գնդապետի վերադարձը. Սարսափի և ատելության սարսուռ անցավ Ինդիանայի մարմնով։ Միանգամից բռնեց զարմիկի ձեռքը։
«Լսեք, Ռալֆ»,
ասաց նա։
«Եթե գետ մի փոքր սիրում եք ինձ, այնպես արեք, որ այս վիճակում չտեսնի ինձ. Չեմ ուզում խղճա, նախընտրում եմ նրա զայրույթը, քան վշտակցումը. Դուրը չբացեք կամ հեռացրեք նրան, ասացեք, որ ինձ չեն գտել»։
Շրտները դողում էին, թևերը ջղաձգումներով գալարվում էին Ռալֆին բռնելու համար։ Երկու տարբեր զգացմունքների միջև կանգնած, խեղճ բարոնետը չգիտեր, որ կողմը բռներ։ Դելմարը պոկելու աստիճան քաշում էր զանգը, իսկ կինը մեռնում էր բազկաթոռի մեջ։
«Դուք միայն նրա զայրույթի մասին եք մտածում»,
վերջապես ասաց Ռալֆը։
«Բայց չեք խորհում, թե որքան է տանջվել ու անհանգստացել. Միշտ կարծել եք, թե ատում է ձեզ. Եթե այս առավոտ տեսած լինեիք նրա վշտահար դեմքը»…
Ինդիանան ուժասպառ ցած թողեց թևը, իսկ Ռալֆը գնաց դուռը բացելու։
«Այստեղ է»,
գոռաց գնդապետը ներխուժելով։
«Սատանան գիտե, թե ինչ բան է, ուր ասես չեմ վազել գտնելու համար. Խիստ երախտապարտ եմ նրան այսքան լավ ժամանցի համար. Գրողը տանի այդ կնկան, չեմ ուզում երեսը տեսնել, թե չէ կսպանեմ»։
«Չեք մտածում, որ կարող է լսել»,
ցածրաձայն ասաց Ռալֆը։
«Նա այնպիսի վիճակում է, որ ոչ մի հուզում չի կարող տանել. զսպեք ձեզ»։
«Բարզում անեցք»,
ոռնաց գնդապետը։
«Ես ավելի ծանր ապրումներ եմ կրել առավոտից. բախտից է, որ ջղերը շոպանի պես ամուր են. ասացեք, խնդրեմ, ով է մեզնից ավելի շատ վիրավորված, ավելի շատ հոգնած, ավելի հիվանդ? Ես թե նա. Իսկ որտեղ հայտնաբերեցիք նրան, ի՞նչ էր անում»։ «Ինքն է մեղավոր, որ այդքան կոպիտ վարվեցի խելագար պարավ քարվախալի հետ. խուսափողական պատասխաններ էր տալիս, և ինձ էր մեղադրում եղբոր աղջկա հրաշալի օինների համար. գրողը տանի, շատ չարչարվեցի»։
Դելմարը խրպոտ ու կոպիտ ձայնով, բարձր գոռալով իրեն նետել էր նախասրահի աթոռներից մեկի վրա։ Չնայած սարսափելի ցրտին, անընդհատ սրբում էր ճակատից ծորացող քրտինքը։ Հիշոցներ արձակելով պատմում էր, թե որքան է հոգնել, մտատանջվել, տառապել, հազար ու մի հարց էր տալիս և բարեբախտաբար չէր լսում պատասխանները, որովհետև խեղճ Ռալֆը ստել չէր կարող, և իր ասելիքի մեջ չէր գտնում այնպիսի մի բան, որ հանգստացներ գնդապետին։ Նա նստել էր սեղանին, հանգիստ ու անխոս, կարծես այդ երկու մարդկանց վշտի հետ բացարձակապես ոչ մի կապ չունենար, բայց իրականում ավելի էր տանջվում, քան նրանք։ Տիկին Դելմարը, լսելով ամուստու լուտանքները, սպասածից ավելի ուժեղ զգաց իրեն։ Նա խնդրում էր կռվել նրա հետ։ Դա ավելի շատ էր հաշտեցնում ինքն իր հետ, քան նրա կողմից վեհանձնություն տեսնելը, որ ավելացնելու էր խղճի խայթը։ Սրբեց արցունքի վերջին հետքերը, հավաքեց մնացած վերջին ուժերը, չմտածելով, որ կարող էին դեռ պետք գալ իրեն, որքանով որ կյանքը դեռևս սանրանում էր իր վրա։ Ամուսինը խստադեմ ու տիրականորեն մոտեցավ նրան, բայց կնոջ ինքնատիրապետման ուղեհության առջև միանգամից ընկրկեց, փոխեց դեմքի արտահայտությունն ու խոսելաձևը, փորձեց նրա նման սառը արժանապատվություն ցուցաբերել, բայց չհաջողվեց։
«Տիկին, կբարեհաճեիք հայտնել, թե որտեղ եք անցկացրել ձեր առավոտը»։ «Գուցե նաև գիշերը»,
հարցրեց նա։ «Գուցե» բառը Տիկին Դելմարին հուշեց, որ իր բացակայությունը բավական ուշ է նկատվել։ Արիությունը մեծացավ։ «Ոչ, պարոն», պատասխանեց ինդիանան։ «Մտադրություն չունեմ հայտնել այդ մասին»։ Դելմարը զայրույթից ու զարմանքից գույնը գցեց։
«Ի՞նչ է, հույս ունեք ամեն ինչ թաքցնել ինձնից»,
ասաց ամուսինը դողացող ձայնով։
«Մտադրություն չունեմ»,
սառը տոնով պատասխանեց նա։ «Միայն հրաժարվում եմ պատասխանել, որոշ սկզբունքայնությունից ելնելով. ուզում եմ համոզվեք, որ նման հարց ուղղելու իրավունք չունեք»։
«Իրավունք չունեմ գրողը ձեզ տանի»։ «Իսկ ով է այստեղ տերը, դուք թե ես»։ «Ով է շրջազգեստ հագնում և ով պետք է իլիկ մանի»։ «Ինչ է, ուզում եք ինձ կին դարձնել»։ «Չի հաջողվի աղավնյակս»։
«Գիտեմ, որ ես տրուկ եմ, իսկ դուք տեր. այս երկրի օրենքը ձեզ իմ տերը դարձրեց. դուք կարող եք կապկպել իմ մարմինը, ձեռնակապեր հագցնել, իշխել իմ գործողությունների վրա. ուժի իրավունքը ձեր կողմն է, և հասարակությունը ձեզ թույլ է տալիս այդ անել. բայց իմ կամքի վրա, պարոն, չեք կարող բռնանալ. միայն Աստված կարող է այն ընկճել կամ բարձրացնել. ուրեմն փնտրեք մի օրենք, մի բանտախուց, տանջանքի մի գործիք, որ կարողանա տիրել իմ հոգուն. դա նման է այն բանին, որ ցանկանաք օդը շոշափել կամ դատարկ տարածությունը բռնել»։
«Լռեք հիմար, ամբարտավան արարած, ձեր վիպային նախադասությունները արդեն ձանձրալի են դառնում»։
«Կարող եք լռություն պարտադրել, բայց ստիպել չմտածել չեք կարող»։
«Ապու շպարտություն, ողորմելի ճիչվի սնափառություն»։ «Օգտվում եք այն հանգամանքից, որ խղճում եմ ձեզ»։ «Բայց կտեսնեք, թե ինչպես են հեշտությամբ ենթարկվում այդ ուժեղ բնավորությունները»։
«Խորհուրդ չեմ տալիս փորձել. ձեր հանգիստը կվրդովվեք, իսկ արժանապատվությունը չի շահի դրանից»։
«Կարծում եք»,
ասաց գնդապետը, բթարմատի ու ցուցամատի արանքում ճզմելով կնոջ ձեռքը։ Ռալֆը երկու քայլ առաջ եկավ, բռնեց գնդապետի թևը իր երկաթյա ձեռքով, եղեգնի նման ճկեց, հանդարտ ձայնով ասելով նրան.
«Խնդրում եմ, այս կնոջ մեկ մազին անգամ չդիպչել»։
Դելմարը ուզեց հարցակվել նրա վրա, բայց զգաց, որ սխալ էր գործելու։ Կյանքում ոչ մի բանից այնքան չէր վախենում, որքան ինքն իրենից ամաչելուց։ Հրեց նրան, բավարարվելով միայն այսքանն ասել.
«Դուք ձեր գործերին խառնվեք»։
Հետո նորից շարունակեց դիմել կնոջը.
«Այսպիսով տիկին»,
ասաց նա, թևերը սեղմելով կրծքին, որպիսի նրան խփելու փորձ չանի։
«Բացահայտ ցույց եք անում, հրաժարվում եք ինձ հետ բուրբոն կղզի գնալ, ուզում եք բաժանվել»։
«Ինչ արած, գրողը տանի»։
«Ես նույնպես»։
«Այլևս չեմ ուզում»,
պատասխանեց ինդիանան։ «Երեկ ուզում էի, այդպես էի կամենում. այս առավոտ որոշումս փոխվեց»։
«Բռնությամբ փակեցիք ինձ սենյակում, դուրս եկա պատուհանից, ապացուցելու համար, որ եթե չեք կարողացել ենթարկեցնել կնոջ կամքը, ձեր իշխանությունն անզոր է. մի քանի ժամ ձեր տիրապետությունից դուրս անցկացրի. գնացի ազատ օդ շնչելու, որպիսի ձեզ ցույց տամ, թե իմ բարոյական տերը դուք չեք. երկրի վրա ինքս ինձնից միայն կախում ունեմ»։
Զբոսնելու ժամանակ մտածեցի, որ իմ պարտականությունն ու խիղճը պարտադրում են վերադառնալ ձեզ մոտ։ ես դա արել եմ կամովին։ իմ զարմիկը ուղեկցեց ինձ այստեղ, և ոչ թե բերեց»։
Եթե չուզենայի հետևել ձեզ, հակառակը չէր պնդի։ Կարծում եմ հասկանում եք այդ բանը։ Այսպիսով, պարոն, ժամանակ մի կորցրեք համոզմունքներից դեմ պայքար մղելով։ Երբեք չեք կարող ազդել։ Այդ իրավունքը կորցրիք այն ժամանակ, երբ ցանկացաք ուժով տիրել նրանց։ Զբաղվեք մեկնումի պատրաստությամբ։ Պատրաստ եմ օգնելու և հետևելու ձեզ։ Եվ ոչ այն պատճառով, որ այդպես եք կամենում, որովհետև ես եմ այդպես որոշել։ Կարող եք ինձ դատապարտել, բայց միմիայն ինձ եմ ենթարկվելու։
Ցավում եմ, որ ձեր ուղեղը խանգարված է,
ասաց գնդապետը, ուսերը բարձրացնելով։ Եվ գնաց իր սենյակը փաստաթղթերը կարգի բերելու, ներքտապես խիստ գոհ տիկին Դելմարի որոշումից, և իր դիմաց այլևս ոչ մի արգելք չտեսնելով, որովհետև այդ կնոջ խոսքը հարգում էր այնքանով, որքանով ատում էր նրա գաղափարները։